Падчас агульнай аўдыенцыі ў ватыканскай зале Паўла VI сёння папа Францішак расказаў пра сваё апостальскае падарожжа ў паўднёвую Карэю, якое здзейсніў 13-18 жніўня. Я меў магчымасць наведаць малады і дынамічны касцёл, заснаваны на сведчанні мучанікаў і натхнёны місійным духам, у краіне, дзе сустракаюцца старажытныя азіяцкія культуры і вечная навізна Евангелля, сказаў папа. Ён падкрэсліў, што выказаць сутнасць яго падарожжа можна трыма словамі: памяць, надзея і сведчанне. Рэспубліка Карэя – гэта краіна, якая ажыццявіла значнае і хуткае эканамічнае развіццё. Яе жыхары з'яўляюцца вялікімі працаўнікамі, дысцыплінаванымі і павінны захоўваць сілу, атрыманую ў спадчыну ад сваіх продкаў, сказаў папа.
In questa situazione la Chiesa è custode della memoria e della speranza.
У гэтай сітуацыі касцёл з'яўляецца хранітелем памяці і надзеі. Гэта духоўная сям'я, у якой дарослыя перадаюць моладзі паходню веры, атрыманую ад пажылых. Памяць сведкаў мінулага становіцца новым сведчаннем у цяперашнім і надзеяй на будучыню. Праз гэту перспектыву трэба глядзець на дзве галоўныя падзеі гэтага падарожжа: беатыфікацыю 124 карэйскіх мучанікаў, якія далучыліся да кананізаваных 30 гадоў таму святым Янам Паўлам II, і сустрэчу з моладдзю з нагоды 6-х дзён азіяцкай моладзі. Францішак заўважыў, што малады чалавек заўсёды шукае нечага, дзеля чаго варта жыць. А мучанік дае сведчанне аб чымсьці, ці дакладней аб кімсьці, дзеля каго варта аддаць жыццё. Гэта рэальнасць з'яўляецца любоўю, Богам, які ўцелавіўся ў Езусе, сведку айца, падкрэсліў пантыфік.
La Chiesa in Corea custodisce anche la memoria del ruolo primario che ebbero i laici.
Касцёл у Карэі захоўвае таксама памяць пра першасную ролю, якую мелі свецкія вернікі, як для вытокаў веры, так і для евангелізацыйнай дзейнасці. На гэтай зямлі сапраўды хрысціянская супольнасць не была заснавана місіянерамі, але групай маладых карэйцаў у другой палове 18-га стагоддзя, якія былі прываблены некаторымі хрысціянскімі тэкстамі, глыбока іх вывучалі і выбіралі ў якасці нормы для ўласнага жыцця. Адзін з гэтых свецкіх быў адпраўлены ў Пекін, каб атрымаць хрост і затым, у сваю чаргу, хрысціў сваіх паплечнікаў. З гэтай першай ячэйкі развілася вялікая супольнасць, якая ад самага пачатку і на працягу стагоддзя падвяргалася гвалтоўнаму пераследу з тысячамі мучанікаў. Такім чынам, касцёл у Карэі заснаваны на веры, на місійнай дзейнасці і мучаніцтве свецкіх вернікаў. Францішак адзначыў, што першыя карэйскія хрысціяне жылі па прыкладзе апостальскай ерусалімскай супольнасці, гэта значыць братэрскай любоўю, якая пераўзыходзіць любыя сацыяльныя адрозненні. Таму я заклікаў сённяшніх хрысціян быць шчодрымі ў дзяленні з беднымі і маргіналізаванымі, згодна са словамі 25-га раздзела Евангелля паводле святога Мацвея. «Тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў маіх меншых, вы мне зрабілі», – расказаў папа.
Cari fratelli, nella storia della fede in Corea si vede come Cristo non annulla le culture.
Дарагія браты, у гісторыі веры ў Карэі бачна, як Хрыстус не адмяняе культуры, не знішчае шлях народаў, якія на працягу стагоддзяў і тысячагоддзяў шукаюць праўды і жывуць любоўю да Бога і бліжняга. Хрыстус не адмяняе тое, што добрае, але прыводзіць гэта да спаўнення. Тое, з чым Хрыстус змагаецца і знішчае, так гэта злы, які сее пустазелле паміж людзьмі і народамі, які нараджае маргіналізацыю з прычыны ідалапаклонства перад грашыма, які сее атруту пустэчы ў сэрцах моладзі. З гэтым Хрыстус змагаўся і перамог сваёй ахвярай любові. І калі застанемся ў ім, у яго любові таксама і мы, як і мучанікі, зможам жыць і сведчыць аб яго перамозе.
Come i martiri possiamo vivere e testimoniare la sua vittoria.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі пантыфік нагадаў, што сёння касцёл успамінае святога Бернарда, абата і доктара касцёла. Папа заклікаў углядацца ў прыклад яго любові да Маці Божай, каб умацоўваць сваё хрысціянскае жыццё, каб ніколі не быць пераможанымі грахом і жыць плёнамі ласкаў, атрыманых ад Езуса Хрыста.